Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 15:30, 12:96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bu səhər Bakıda və Abşeron yarımadasında sulu qar, bəzi yerlərdə isə qar yağa bilər. Sinoptiklər belə deyir: şimal küləyi əsəcək paytaxtda, arada güclənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmurlu keçəcək, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacaq. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi isə saatın əsas xəbərləri.
Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 6-cı sessiyası öz işinə başlayacaq. Sessiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Bugün Azərbaycan və İran İslam Respublikasının iş adamları arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi başlayır.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib.
İllinois ştatına olan qanunvericilər qubernator Rod Blagoy Vevçə impeachment elan etmək niyyətindədirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 6-cı sessiyası öz işinə başlayacaq. Sessiyanın gündəliyinə Muxtar Respublikanın 2009-cu il dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2009-cu il büdcəsinin təsdiq edilməsi də salınıb. Muxtar Respublikadakı nazirlik, komitə və idarələrin rəhbərlərinin də iştirak edəcəyi sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir. 45 deputatın təmsil olunduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyaları adətən ildə 2 dəfə, ilin əvvəlində və sonunda keçirilir. Az sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Hələlik xəbərlər. Bugün NATO baş katibinin müavini Claudia Bizoneiro Azərbaycana gəlir. Bu barədə Turanın Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirlikdən bildiriblər ki, NATO baş katibinin müavini Xarici İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Müdafiə, Fövqəladə Hallar Nazirləri və eləcə də Milli Məclisin sədri ilə görüşəcək. İctimai diplomatiya məsələləri ilə məşğul olan cənab Claudia Bizoneiro-nun insan məzunları və diplomatlarla da görüşü nəzərdə tutulur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və NATO baş katibinin müavini axşam saatlarında birgə mətbuat konfransı da keçirməlidirlər.
Bugün həm də Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datfar spontan Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə səfər zamanı iki tərəfli münasibətlərin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı, baş nazir, müdafiə naziri və Milli Məclisin sədri ilə görüşəcək. Naziri Azərbaycan prezidentinin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Azərbaycan və Əfqanistan Xarici İşlər Nazirləri bugün birgə mətbuat konfransını keçirəcəklər. Məlumatı Turan yayıb.
Bugün Azərbaycan və İran İslam Respublikasının iş adamları arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi başlayır. Müzakirə bu məqsədlə Bakıda keçiriləcək biznes forumda baş tutmalıdır. Tədbir İran-Azərbaycan yoldaşlıq qrupu tərəfindən təşkil edilib və dekabrın 18-inə kimi davam etməlidir. Forum çərçivəsində həmçinin İranda istehsal olunan malların sərgisi və gələcəkdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məqsədi ilə sahibkarların iki tərəfli görüşləri də keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib. Steven Chu atmosferə parnik effekti yaradan maddələrin atılmasının azaldılması ilə bağlı mübarizənin aktiv tərəfdarlarından biridir. O həm də alternativ enerji mənbələri axtarışındadır. Barack Obama elan edib ki, bu təyinat bir daha təsdiqləyir ki, elm və yeni energetik strategiya onun administrasiyasının prioritetləri olacaq.
İllinois ştatına olan qanunvericilər qubernator Rod Blagoy Vevçə impeachment elan etmək niyyətindədirlər və bu məqsədlə artıq ilk addımlarını atıblar. Məlumata görə dünən onlar yetkililiklə səs veriblər ki, qubernatorun fəaliyyətinin araşdırılmasına başlanılsın. O, ötən həftə həbs olunub. O, Barack Obamanın prezident seçilməsindən sonra senatda boşalmış yeri satmaqda ittiham olunur. Barack Obama dönə-dönə elan edib ki, nə o, nə də onun administrasiya üzvlərindən heç biri qubernatorla senatda boşalacaq yer barədə müzakirə aparmayıb.
Və bugün Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin peşə bayramıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə sərəncam imzalayıb. Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncam isə Prezident 2005-ci ildə imzalayıb. Sərəncama əsasən Nazirlik texnogen xarakterli qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılması, yanğınların qarşısının alınması, xilas etmə və bərpa işləri üzrə müvafiq orqanların yaradılması, mülki müdafiə üzrə işlərin təşkili məqsədi ilə yaradılıb.
Siz axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Xəbərlərdən gördüyünüz kimi bugün Azərbaycanda gərgin gündür, görüşlərlə, tədbirlərlə zəngindir və biz bunlardan bəzisinə xəbərətərin ikinci bölümündə geniş şəkildə toxunacaq. Birazdan bizdən ayrılmayın, davam eləyəcək söhbətimizi.
Xəbərətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün Naxçıvanda Ali Məclis seçki qanunvericiliyini dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Deputatların səlahiyyət müddəti artırıla bilərmi?
Dünən Bakıya ilk qar yağdı və dərhal hamı düşündü, Bakı qara hazırdırmı? Birazdan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən olan qonağımız sualları cavablandıracaq.
Sizə də sualımız belədir, qışa hazırsınızmı? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı göstərir və ya 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz.
Fövqəladə Hallar Naziri mükafatlandırıldı. Bu dövlətin nazirliyə verdiyi qiymətdir. Bəs mütəxəssislərin qiyməti nədir? Bu sualı da cavab axtaracaq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də sizə çatdıracaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Bugün Naxçıvanda Ali Məclis toplaşır. Bu haqda xəbərlərdə məlumat verdik. Rəsmi məlumata görə seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilməlidir.
Parlament seçkilərinə 2 il qalmış Muxtar Respublikada qanuna hansı dəyişikliklər edilə bilər? Müxtəlif İhtimallar səslənir, son məlumatları almaq üçün Naxçıvana bağlanırıq. Telefonda Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovadır.
Sabahınız xeyir, Məlahət.
Sabahınız xeyir.
Məlahət, hansı dəyişikliklər edilə bilər seçki qanunvericiliyinə, nələr var? Bu haqda məlumat verilirmi, yoxsa sadəcə ehtimallar var?
Yox, bu əlavə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisindən seçkilər haqqında qanuna əlavələr və dəyişiklik edilməsi artıq gündəliyə salınıbdır, sesiyanın gündəliyinə salınıbdır və orada nələrin müzakirə olunacağı hələ ehtimal kimi qalır. Yəni, rəsmilərdən hər hansı bir məlumat verilmir. Biz əlaqə saxladıq Muxtar Respublika Ali Məclisindən, mətbuat xidməti ilə. Lakin onlar da hər hansı bir məlumat vermədilər. Dedilər, sesiyada müzakirə olunacaqdır bu məsələ, sesiyadan sonra aydınlaşacaqdır. Amma yenə də biz Naxçıvanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların nümayəndələri ilə söhbət elədik. Onların bir neçəsi müxtəlif versiyalar irəli sürür. Çünki bu həmişə olan bir şey deyil. Hər zaman sesiyaya belə bir müzakirələr salmırlar. Yəni seçki 2 il qalmış bu nə dəyişikliklər ola bilər. Biz müxtəlif siyasilərlə söhbət edəndə onlar bir sıra versiyalar irəli sürdülər. Onlardan biri ondan ibarətdir ki, ola bilər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 45 deputat təmsil olunur. Yəni bu deputatların sayının artırıla biləcəyi ehtimalını irəli sürənlər də var. Digər bir versiya da var ki, Muxtar Respublika seçkilər hər 5 ildən bir keçirilir. Yəni mandatlar 5 illikdir. Bu mandatın müddətinin uzadılması versiyası da vardı. Digər bir versiya da belə irəli sürürlər ki, bunlar ehtimaldır təbii ki. Belə irəli sürürlər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçkilərlə Ali Məclis seçkilərə xüsusi seçki komissiyası vardı və bunlar 7 bir tərəfdən ibarətdir bu komissiya üzvləri. Ola bilər ki, bu son zamanlar beynəlxalq təşkilatları Naxçıvana gedib gəlməsi, müzakirələr aparılması, ola bilər belə bir versiya ilə sürürlər ki, komissiyanın tərkibində dəyişikliklər ola bilər. Yəni belə bir versiyalar irəli sürülür. Bunların hamısı ehtimaldır. Bu yəqin ki sessiyadan sonra bilinəcək. Sessiya saat 11-də başlayacaqdır. Və bu soyuq havadır Naxçıvanda həddən artıq təxminən 10-15 dərəcə şaxta vardı. Görək sessiya necə keçəcək, soyuq ya içdi.
Qızmar keçər yəqin ki.
Bəs Məla, müstəqil ekspertlər nə fikir irəli sürürlər? Hansı dəyişikləri vacib hesab eləyirlər?
Bu dəyişikliklər ola bilər ki, hansı dəyişikliklər deyəndə komissiyanın tərkibinin dəyişilməsini əvvəldən irəli sürmüşdülər. Belə baxandan Naxçıvanda bir tərəflərdir komissiya üzvləri. Ancaq beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Naxçıvana səfər edərkən siyasi partiyaları həmişə önə irəli sürürdülər ki, Naxçıvandakı siyasi partiyaların region şöbələri irəli sürürdülər ki, 7 nəfər bir tərəfdən olsa da, əslində onların əksəriyyəti Yeni Azərbaycan partiyasının hakim partiyanın nümayəndələridir. Ola bilər ki, onlar deyirik ki, bu doğrudan da paritet üsulla olsun. Bəlkə də bu ola bilər, çünki bütün praktikalar, təcrübələr Naxçıvandan başlayır. Ola bilər ki, ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində seçkilərdə nəzərdə tutan komissiya üzvlərini dəyişdirilsin, paritet üsulla olsun. Sonradan bu Azərbaycana ziyarət eləsin. Yəni belə bir sevincləri də var, deyil, ola bilər ümidləri də vardı.
Yəni Azərbaycanın yerdə qalan hissəsində də tətbiq olunsun.
Ola bilər, bir təcrübə bölgəsi olduğuna görə əsasən Naxçıvanda baş verənlər bir müddət sonra Azərbaycanın bütün regionlarında olduğu görə, baş verdiyinə görə bunlar belə ehtimal ola biləcəyini düşünürlər və sevinirlər biraz da.
Təcrübələrdən danışdım. Naxçıvanda bir müddət əvvəl internet saytlarına müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuşdu, qadağalar yaradılmışdı. İndi də Muxtar Respublikada yaşayış binalarında fərdi pek antenaları yığışdırılmağa başlayır. Belə bir məlumatlar gəlməkdədir Naxçıvandan. Bu haqda bir məlumat verərdin dinləyicilərimizə.
Bu məlumat əslində bir müddət əvvəldən var idi. Yəni pek antenalarının eyvanlardan yığışdırılması. Hər yerdən yox, həyət evlərində, həyət mülklərində ola bilər, yəni görünməyən hissələrdə. Eyvanlarda görünür, bu əsasən biz danışırdıq dövlət məmurlarından, deyilər göbələk kimi görünür binalarda, belə bir versiyə sürdü və şəhərin gözəlliyini qorumaq adı ilə belə eləyirlər. Yəni ki, binalar təmir olunur, binalara yeni metal üzlüklər, plastik üzlüklər düzürlər, binalar təmir olunur və həmin üzlüklər düzələndən sonra binaların görünüşü, fasadı gözəl görünsün deyə yeganə bir anten quraşdırılacaqlar binanın üstündə. Həmin anten vasitəsi antenindən bütün binaların
həmin anten binanın peyk antenidir Məlacı
olsun. Bəli, peyk antenidir. Sadəcə burada bir şey vardı. Avropa əsasən evlərdə burada problem bir şeydə yaranacaqdı. Bəzi evlərdə iki antenalar quraşdırılıbdır. Biri Türkiyə kanallarına baxılması üçün, digəri Avropa kanallarına baxılması üçün antenlər quraşdırılıb evlərdə. İndi Türkiyə kanallarına baxılması üçün antenlər quraşdırılacaq binanın üzərində yalnız bir anten quraşdırılacaq.
Yəni məhdudlaşdırılır imkanlar.
Nisbətən məhdudlaşdırılacaq ona görə ki, Azadlıq Radiosuna misal götürək. Biz orta dalğada Naxçıvanda Azadlıq Radiosunu dinləmək çox çətin olur və həmin Avropa antenlərində həmin kanal var ki, həmin kanalda Azadlıq Radiosu dinlənilir.
Peyk vasitəsilə dinləmək olur.
Peyk vasitəsilə bəzi, peyk vasitəsilə dinlənilir. O daha asan, daha təmiz dinlənilir və bütün rayonlarda, hətta ən uzqar rayonda belə, Sədərəkdə belə həmin o kanal vasitəsi ilə Azadlıq Radiosunu dinləyilir. Bu biraz məhdudlaşdırılacaqdır. Yəni, ola bilər ki, iki anten quraşdırılsın. Hələ bu haqda düşünülür, amma birini nəqd quraşdırılacaq biri binaların üstündə.
Təşəkkür edirəm, Məlayət. Çox sağ ol. Gün ərzində Azadlıq dalğasında sənin səsin bu gün daha çox eşidiləcək. Çünki Naxçıvandan xəbərləri gözləyir, Ali Məclis toplaşır və seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Günün sonunda bu haqda müfəssəl məlumat alacaq. İndi isə qayıdırıq Bakıya. Dünən Bakıya ilk qar yağdı və dərhal hamı düşündü, Bakı qışa hazırdırmı?
Sizə sualımız da elə bununla bağlıdır. Siz necə? Qışa hazırsınız mı? Qara hazırsınız mı? Cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik.
Siz bizə zəng eləməkdə, SMS göndərməkdə olun. Biz də keçək fövqəladə hadisəyə. Əslində, Bakıda qarın yağması özü də fövqəladə hadisədir. Amma fövqəladə hal deyən kimi əsasən qar yağışı yox ya da təbii fəlakətlər düşür, texnogen qəzalar düşür. İki gün əvvəl Murtuza Muxtarov küçəsində, üzr istəyirəm, iki il əvvəl Murtuza Muxtarov küçəsində ev uçanda da, iki gün əvvəl Bakıda qaz sızmasından bina partlayanda da belə olmuşdu.
Dünən ölkə başçısı Nazir Kəmaləddin Heydərovun yüksək qiymətləndirib, onu mükafatlandırıb, eləcə də bir qrup əməkdaşlardır. Bəs ölkə başçısının yüksək qiymətləndirdiyi nazirliyin işindən ölkə vətəndaşı da razıdır mı? Şəhlə Sultanovanın reportajı bu barədədir.
Prezidentin 2 il əvvəl verdiyi sərəncamla hər il dekabrın 16-sı Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Peşə Bayramı günü kimi qeyd olunur. Bu nazirliyin işçiləri adından da göründüyü kimi ən ekstremal hallarda işləyirlər. Təbii fəlakətlər, texnogen qəzalar, yanğının nəticələrinin aradan qaldırılması, xilasetmə və bərpa işləri ilə məşğul olur. Bu yöndə mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirirlər. Fövqəladə vəziyyətlərdə işləmək isə xüsusi hazırlıq və təcrübə ilə yanaşı fiziki güc, cəldlik və bir çox hallarda isə onlardan səbir tələb edir. Bu hadisələrdə rastlaşdıqları kimi.
Sələrdən ora başlamamışdı, ora bir dənə şey eləmirsiniz. Yalandan elə yalanlı cəmatın gözü görə yerə evin yandırırlar, qoyurlar orayı.
Fövqəladə Hallar üzrə Mütəxəssislərin Assosiasiyası olan Fövqal Assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocağov deyir ki, indi bu nazirlik inkişaf mərhələsindədir və ölkədə fövqəladə hallarla mübarizə üçün quruma daha çox texniki vəsaitin cəlb olmasına çalışır. Amma Həbib Ocağov deyir ki, hələ ki görüləsi iş, inkişaf etdiriləsi sahə çoxdur, xüsusən də mütəxəssis hazırlığı ilə bağlı.
Onlara bu saat mütəxəssis hazırlanması və güclü kadr hazırlığı ilə məşğul olmaq lazımdır. Bu böyük nazirlik üçün biz belə kadr hazırlamanın əlbəttə ki, bir ilin, iki ilin məsələsi deyil. Sovet hökumət dövründə də belə üçün kadrlar Azərbaycan çox az hazırlanıb.
Amma bununla belə Həbib Ocağov deyir ki, istək olarsa iki ilə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını dünyanın ən yaxşı fövqəladə hallar işçilərini çevirmək mümkündür. Amma Həbib Ocağovun da dediyi kimi, hələlik nazirlik texniki bazanı gücləndirməyə çalışır. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Orucəli Hacıyev APA-ya bildirib ki, bu il nazirliyin tabeliyində olan qurumların xüsusi texnika və avadanlıqlarla təchiz edilməsi istiqamətində xeyli iş görülüb. Belə ki, Fransadan Iveco Kamiba markalı 68 ədəd və Almaniyadan Menzilger markalı 22 ədəd yanğın söndürən avtomobil, Almaniya istehsalı olan 10 ədəd Mercedes-Benz üzərində quraşdırılmış yük avtomobili, ABŞ istehsalı olan 14 ədəd uçqunların təmizlənməsi üçün ekskavator və Almaniya istehsalı olan 16 ədəd qəza xilasetmə avtomobili və bir sıra digər texniki avadanlıq alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 16 dekabr sərəncamı ilə yaradılıb. Nazirlik aparatı və ona tabe olan bütün strukturların idarə etmə xərcləri bu il üçün 81 milyon manat tərtib olunmuşdu. 2009-cu il üçün isə 96 milyon manat nəzərdə tutulub. Dünən Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir qrup əməkdaşının təltif edilməsi, Nazirliyin əməkdaşlarına ali hərbi rütbələrin verilməsi və Fövqəladə Hallar Nazirinin Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilməsi kimi bir sıra sərəncamlar verib.
Şəhlə Sultanovanın reportajına qulaq asdıq, artıq verişimiz yardan keçir. Bakıda saat 9-a işləyir, 18 dəqiqə bu saatda olan xəbər başlıqları.
Bugün Naxçıva Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü çağırış 6-cı sesiyası öz işinə başlayacaq. Sesiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Bugün Azərbaycan və İranın iş adamları arasında əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsində başlanacaq.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib.
İllinois ştatından olan qanunvericilər qubernator Rod Blagojevich-ə impeachment elan etmək niyyətindədirlər.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Kaliforniya Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynov Bakıya niyə gəlib? Azərbaycanın Amerikadakı diasporu nə vaxtdan formalaşıb və kimlərdən ibarətdir? Kaliforniyada yaşayan Azərbaycanlı və Türk diaspor qurumları ölkənin siyasi və ictimai həyatında fəal iştirak edə bilirlərmi? Və nəhayət, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar ilk növbədə nəyə fikir verməlidirlər? Can Bakı dekabrın 16-sında Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Cavid Hüseynovu özünə qonaq seçib. Bizə zəng çalın. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan nə umursunuz? Hər gün Can Bakı deyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asmaq mümkündür. Bölgələrdə isə AM 15:30-12:96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi 3wazadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər saat başı xəbərlərimiz 101.7 FM-dən də səslənir.
İndi isə baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. 525-ci qəzet yazır ki, bugün Bakıda tikinti işləri körtəbii surətdə aparılır. Bu haqda Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin parlament rəisi Allahverdi Əliyev deyib.
Azərbaycan xarici banklardakı valyuta ehtiyatlarını nəzərə almadan büdcə öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadirdir. Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazır.
Əli İnsanovun ölüm xəbərləri yayıldı. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazır.
Bakıya ilk qar yağdı, paytaxt yenə iflic oldu. Bizim yol qəzeti yazır.
Və İskəndər Həmidov keçmiş Daxili İşlər Naziri deyir ki, məni həqiqəti danışmaqdan heç kim məhrum edə bilməz. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Əli İnsanovun ölüm xəbəri yayıldı. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır. Sabiq nazirin vəkili isə bunu məqsədli şəkildə yayılmış şayiə adlandırıb, ötən bazar günündən qəzet yazır ki, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun dünyasının dəyişməsi haqqında xəbərlər yayılmaqdadır. Dünən sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev ilə söhbət zamanı məlum oldu ki, yayılan xəbərlərin əsası yoxdur. Bu cür şayiələrin məqsədli şəkildə yayıldığını deyən müdafiəçi bildirib ki, Əli İnsanovun səhhətində bu cür xəbərlərə əsas verə biləcək ağırlaşma da olmayıb. Əli İnsanovun müstəqil tibbi ekspertlərdən ibarət komissiya tərəfindən təcili nümayənəsi və qoyulmuş diaqnoz əsasında dərhal müalicəyə başlanması barədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin müvafiq qərarına əsasən bu günlərdə İnsanov saxlanıldığı cəza çəkmə müəssisəsindən penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Qəzet xatırladır və artıq 5 gündəki müalicə müəssisəsinə köçülməsinə baxmayaraq Əli İnsanovun və nə müayinə, nə də müalicə olunduğuna deyən Toğrul Babayev bugündən müdafiə etdiyi şəxslə görüşəcəyini bildirib, beləliklə artıq ikinci dəfədir ki, Əli İnsanovun dünyasının dəyişməsi barədə xəbərlər yayılmaqdadır. Bir müddət əvvəl də belə bir xəbər gəzirdi, yazır Azadlıq qəzeti.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan xarici banklardakı valyuta ehtiyatlarını nəzərə almadan büdcə öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadirdir. Qəzet yazır ki, son günlər bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda pul çatışmazlığının yaranması və bunun nəticəsində sosial bölmədə və investisiya layihələri ilə bağlı xərclərin yerinə yetirilməsində problemlərin meydana çıxması barədə əsassız şərhlərlə çıxış etməkdədirlər. Onların həqiqətə uyğun olmayan bu cür cılız fikirləri ölkədə sosial gərginlik yaratmaq istəyən şəxslərin maraqlarına xidmət edir. Bu arqumentləri ortaya atanlar inandırmağa çalışırlar ki, göy ölkənin strateji valyuta rezervlərinin saxlandığı xarici maliyyə strukturlarının və bankların maliyyə böhranı ilə bağlı vəziyyəti pisləşdiyindən vəsaitlərini yerləşdirmiş ölkələrə, o cümlədən Respublikamıza məxsus pulların geri ödənilməsində çətinliklər meydana çıxıb. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, bu fikri ortaya atanlar digər məsələlər bir yana, adi metodoloji hesablama aparmaq qabiliyyəti malik olmadıqlarını biruzə verirlər. Məlum olduğu kimi 12 milyard 355 milyon manat nəzərdə tutulan 2009-cu ilin dövlət büdcəsinin böyük bir hissəsi təxminən 60% vergi və rüsumlar hesabına formalaşacaq. Yəni aktiv şəkildə pul daxil olmaları büdcənin əsas hissəsini təşkil edəcək. Dövlət neft fondundan büdcəyə transferlər isə 4 milyard 915 milyon manat təşkil edəcək. Xatırladır ki, müxbir Dövlət Neft Fondunun hazırda aktivləri 12 milyard manatdan çoxdur və həmin vəsaitlərin 40% büdcəyə köçürmələrdən ibarət olacaq. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
Yer gəlmişkən, bu haqda Yeni Müsavat qəzeti dünən yazırdı ki, hökumətdəki mənbələrə istinadən Azərbaycanda pul qıtlığı yarana bilər, səbəb maliyyə böhranıdır, qlobal maliyyə böhranıdır və qəzeti deyilirdi ki, Dövlət Neft Fondu xarici hesablardan pulu götürə bilməyəcək və Yeni Azərbaycan qəzetinin də bugünkü məqaləsi bu haqdadır. Bugün Bakıda tikinti işləri körtəbii surətdə aparılır. Bu haqda 525-ci qəzet yazır. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin departament rəisi Allahverdi Əliyev deyib ki, paytaxtda tikinti işləri aparılarkən qanunlara və normativ aktlara əməl olunmur. Amma Əliyevə görə artıq Bakının mərkəzi hissəsinin maketinin hazırlanıb, bugünkü tikillər və gələcəkdə tikilməsi nəzərdə tutulan binalar Bakının arxitekturasını çox korlamayacaq, deyir demək ki, Əliyev və əlavə edir ki, bizim hazırladığımız maketə baxanda aydın görünür ki, Bakı hələ tam məhv olmayıb.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Bakıya ilk qar yağdı, paytaxt yenə iflic oldu. Müəllif yazır ki, ötən gün Bakıya qışın müjdəçisi olan ilk qar yağdı və səhər yerim ağ örpəyə bürümüş qardan günün ikinci yarısı demək olar ki, əsər əlamət qalmamışdı. O qədər də çox olmayan ilk qar şəhər sakinlərini problemlərlə üz-üzə qoydu. Səhər işə tələsən insanlar dayanacaqlarda uzun müddət gözləməli oldular. Şəhərdə yaranan maşın tıxancları daha da artdı. Elə buna görə də avtobus sürücüləri sərnişinlərini mənzil başına çatdırmaq üçün dolayı yollarla daha uzun məsafə qət etməyə məcbur idi. Paytaxt küçələrində yaranan gölməçilər də maşınların hərəkətinə mani olurdu. Qəzetə valideynlər də şikayət ediblər ki, Binəqədi rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən məktəblərin əksəriyyətində istilikdən əsər əlamət yoxdur və buna görə də onların uşaqları dərslərə gedə bilmirlər, məktəbə gedə bilmirlər. Müəllif həmçinin yazır ki, Bakıda qışın başlaması ilə əlaqədar olaraq fəaliyyət göstərən geyim dükanlarının çoxunda da qış endirimləri başlayıb. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov deyir ki, bir müddət demişdim ki, dağlara çəkilib heyvanlarla qonşuluq eləyəcəm. Doğrudan da elə gətirdi ki, Pirqulu tərəfə gedib bir müddət orada dincəldim. Çox yaxşı quru havası var. Qonşuluqda iki dənə tülkü yaşayırdı. Dediyim kimi heyvanlarla qonşu oldum. Sonra eşitdim ki, Şamaxıda güya ev tikdirmişəm. Allah eləsin, doğru olsun deyir İskəndər Həmidov bu haqda Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində. Və bir qədər əvvəl Ürkər dedi ki, qəzetlər yazır ki, qar yağdı, endirimlərdən danışdı, Bakıda yaşanan ilk problemlərdən danışdı. Sizə də sualınız buydu ki, siz qışa hazırsınız mı?
Cavablarınız 05744-1017-də qəbul olmaqdadır. Bir ismarıcı artıq gəlib bizə, onu oxuyaq. Fəxri yazır ki, Sumqayıt qışa hələ hazır deyil, qaz demək olar ki, gəlmir, evlər soyuqdur. Hələ Bakı-Sumqayıt yolunda vəziyyət lap bərbaddır. Səhər, axşam 2 saat marşrut gözləyirik, yazır Fəxri. Sizin də cavabınız var. Varsa problemlərlə qarşılaşmışsınızsa 05744-1017-yə yazın.
Sumqayıt hazır deyil deyir Fəxri, amma Bakı hazırdır mı? İndi bu suala cavab almaq üçün biz müraciət edirik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Xalid Ələkbərova. Xalid müəllim, hər vaxtınız xeyir. Alo.
Alo.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Xalid müəllim, necədir vəziyyət? Bakı qışa hazırdır mı? Dünən ilk qar yağan kimi bakılılar yenə təlaşa düşdülər. Sizin bir rəsmi kimi onlara deyəcəyiniz nədir? Buyurun.
Mən bilmirəm nədən ötürü belə sual qalxır. Bakı şəhəri qışa hazırdır. Bundan ötürü hələ noyabr ayında Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamları olub. Həm qar yağımı ilə bağlı, həm də istilik sistemlərinin qoşulması ilə bağlı. Bizim texnika, maşın mexanizm hamısı bizim qış qarajında yerləşdirilir. Qar yağan günü, yəni biz onu qabaqcadan bilirdik ki, proqnoz verilmişdi. Bizim işçilər, yoldaşlar öz növbətçiliyində həmin yerdə gözləyirlər. Yəni dünən heç bir problem olmayıb.
Bəs Xalid müəllim, əlavə texnika alınıb mı? Ötən il yolların buzdan demək təmizlənməsi ilə bağlı
əlavə texnika deyəndə. Bakı şəhərin deməli qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı, qardan təmizlənməsi ilə ümumiyyətlə 50-dən yuxarı texnika var, hazırdır, alınmış, keçən illər alınıb bu texnika. Hamısı da onlar bizə bəs edir. Biz də ki, təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturlarına bu aid deyir axı. Şəhərdə yerləşən nazirliklər var, birliklər var, ayrı-ayrı müəssisələr var ki, hansı ki texnikalar var. Onlar da lazım olan zaman onlar da kömək edirlər. Bundan başqa...
Buyurun, buyurun.
Bundan başqa, deməli... Həm də Azər Yol Servis Səhəndər Cəmiyyətinin işçiləri qışa hazırlaşırlar. Yəni yollar olan balansında olduğunu, xidmət göstərdiyinə görə Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturu ilə birgə həm qum səpilməsidir, qarın yığışdırılmasıdır, təmizlənməsidir, hamısı birgə. Yəni sərəncamla da göstərilib ki, birgə o işlər görülür, görülməlidir.
Xadiməm, ötən qış qar əriyəndə damlardakı bu küçələrdəki sular yollarda problem yaratmışdı. Bu da paytaxtın kanalizasiya problemi ilə bağlı idi. İndi necə bu yöndə də işlər görülübmü? Yəni kanalizasiya, yağış kanalizasiyaları ilə bağlı irəliləyiş varmı?
Hanım, onu Bakı şəhərinin yenidən qurulması ilə əlaqədar, yəni yeni kanalizasiya sisteminin çəkilməsi ilə Azərsu Səhəndar Cəmiyyəti məşğuldur. Və onlar da xeyli, bu bildiyimiz kimi, kanalizasiya sistemləri quraşdırılır yeni və köhnə yağış barmazlıqlar ki var, hansı ki suları qəbul etməlidir. Onlar da hamısı təmizlənib, bugün hazırdırlar. İndi bilmək olmaz, hər yerdən danışmaq olmaz da, yəni ola bilər haradasa bir yerdə tutulubsa, o tez aradan qaldırılır. Amma bilmirəm, dəqiq harada, hansı ünvandan siz deyirsiniz.
Təşəkkür.
Konkret ünvan desəydiniz, biz deyərdik ki, bəli, orada vəziyyətlə.
Keçən il əksər, məsələn, Əhmədli qəsəbəsində, Günəşli qəsəbəsində, belə, yəni Bakının ətraf qəsəbələrində bu problem yaşanırdı. Elə mərkəzi küçələrdə də var idi.
Yəni Əhmədlidə necə problem yaşana bilər ki, Əhmədlinin relyefi belədir ki, orada su qalmır axı. Siz konkret ünvan deyin. O dağ zonasıdır. Yəni olan relyefi bildirdi. Orada necə kanalizasiya qala bilər?
Məsələn, mən deyə bilərəm, Məzahir Rüstəmov küçəsində 14 saylı binanın qarşısında damla...
Məzahir Rüstəmov 14 saylı bina kimi Bakı Kino Teatrının yaxınlığında.
Bəli.
Orada ömrü boyu kanalizasiya problemi. Ola bilər, hər bir hansısa həyətdə bir blokundur, çıxışıdır, ya hansısa bir həyətdə olan barmaqda tutulubsa ondan problem o demək deyil ki, bütün Əhmədli kanalizasiya işləmir.
Hər halda biz gördüklərimizi deyirdik.
Yox, gördüklərimizi də bunu radiodan yox, bunu avari qəza xidməti var, ora demək lazımdır. Onlar da gəlib açırlar, ya və yaxud bizə demək lazımdır. Onu gündəlik işimizdir, yəni bizim təsərrüfatın gündəlik işidir.
Xarit müəllim, biz keçən gördüyümüzü danışırdıq və sizdən soruşurduq ki, bu il bunlarla bağlı tədbirlər görülürmü? Bunu dəqiqləşdirmək istəyirik sadəcə olaraq.
Bəli, bəli, bəli.
Hər halda bu mövzuya
qışa hazırlıq əlbəttə o deməkdir də biz.
Çox sağ ol Xarit müəllim, yəqin qış boyu bu suallara bir daha qayıdacaq, sizlə əlaqə quracaq.
Mən bilən hava yaxşıdır, gözəldir, güllər olacaq.
Çox sağ olun, Xəyat müəllim. Təşəkkür edirik.
İşçilərimiz hazırdılar. Çox sağ olun.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinin müdiri Xalid Ələkbərov idi telefon xəttində. Hər halda bakılıları əmin edir ki, Bakı qışa hazırdır. Narahat olmayın. Ötən qış Bakıda yaşana biləcək problemlər bu il təkrarlanmayacaq. Bu Xalid Ələkbərov idi. Bir daha xatırladım və dinləyicilərimizdən biz SMS-lər alırıq, amma ikinci saatda biz onları yəqin ki oxuyacağıq. Hələlik mən istərdim ki, öz saytımız haqqında sizə məlumatları verin. Azadlıqradiosu.az saytından bizim efirimizə gedən bütün reportajların və demək ki, verilişlərin mətnini dinləmək, oxumaq olar. Eləcə də həmin demək ki, verilişləri dinləmək mümkündür. Həmçinin saytımızda forum və sorğular da keçiririk. Siz də qatıla bilərsiniz bu forumlara. Bu dəfəki forumumuz isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər suallarınızı cavablandırır. Daha doğrusu bu dəfə forumumuzun qonağı var və əgər İsa Qəmbərə suallarınız varsa bizə yazın və İsa Qəmbər sizin bu suallarınızı cavablandıracaq.
Və artıq ilkin suallar gəlməkdədir. Demək, salam. Məni maraqlandıran odur ki, son vaxtlar niyə pasifsiniz? Xalqın şəxsən sizə ümidi böyükdür, neçə illərdə eyni hamamdır. Nə vaxt doğrudan da azad, müstəqil və demokratik bir ölkə olacaq? Sizin səmimi olaraq buna inamınız varmı? Çox sağ olun əvvəlcədən. Bunu Badi Kubaydan BBX imzalı bir oxucu göndərib, belə deyək, forumun iştirakçısı göndərib. Siz də suallarınızı göndərin və Müsavat Partiyası Başqanı sizin suallarınızı cavablandıracaq. İndi də sorğunun sualları.
Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir ki, Azərbaycanı tərk edənlərə ürəyim yanır deyənlər 26%-dir. Böyük əksəriyyət isə qibtə edirəm deyir. Bu fikirdə olanlar 55%-dir. 18% isə deyir ki, Azərbaycanı tərk edənləri qınıyıram. Sizin də mövqeyiniz varsa gəlin bizim sayta 3wazadlıqradiosu.az saytına və həm sorğumuzda, həm də forumumuzda iştirak etmə imkanı əldə edin.
Vaxtımız yekunlaşır, xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Bugün axşam Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyası işə başlayır. Sessiyada Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi də gözlənilir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Steven Chun'u yeni administrasiyada energetika naziri təyin edib. Və artıq vaxtımız başa çatır. Xəbər əsərin birinci hissəsi yekunlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Bizdən sonra efirdə müxbir saatı olacaq Babək Bəkirin təqdimatında. Bu səhərsi dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülkər Akif qızı. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir.